Hojii sanaannoo Oromiyaa godinaaleef aanaalee adda addaa keessatti mormiin baatilee salgan darbaniif gaggeeffamaa ture. Torbanniin lamaan darban kana keessa deebi'ee babal'achuusaaf ijoolleen umriin isaanii 13 faa dabale hiriirtonni hedduun rasaasaan ajjeefamuu isaanii paartiin mormituu Kongiresiin Federaalawaa Oromoof jiraattonni bakkaawwan mormiin itti gaggeeffame raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran gabaasaa guutuu namoof jaallanne qindeesse.
Kanan kaleessa Finfinneetti bilbilee haasofsiise ittaanaa dura ta'an Kongiresa Federaalaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu akka jedhanitti mormiin Oromoo baatiilee sagaliif geggeessamaa ture amma deebi'ee babal'ate godinaalee akka Harargee Bahaaf lixaa, Arsii lixaa, Shawaa lixaa, Wallagga lixaa, Qellem Wallaggaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti itti fufee jira jedhanii jiru. Mormii kana dura dhaabbachuudhaaf tarkaanfii humnoonni mootummaa fudhataniin namoonni du'uu ka gabaasaa argatan ta'ullee dubbatanii jiran. Akkana jechuun kana ibsan kaleessa.
Baddeessaatti masalaatti dhiyaa Harargee keessatti rakkina guddaatu jira. Baddeessaa keessatti mucaa waggaa 7 dureessaa Nuuree kan jedhamu gaasaasaan rukutamee mucaan kunis mana yaalaa Ciroo jira. Akkasuma immoo masalaa keessaatti Mul'ataa Jamaal kan jedhamu hospitaala Ciroo irratti yaaluu dadhabamee gara Adaamaa dhufee har'a boqoteera. Abdul Latiif, Hasan Jamaal, Abdallaa Ibrahim kan jedhamanii isaan kunis rasaasaan rukutamanii amma Ciroo jiru. Waanta nama kana irratti jeequmsi ka'ee namni lama rasaasaan rukutamanii inni tokko baay'ee du'aaf jireenya gidduu jira. Akkuma kanaan dura isin gabaastanii Awwadaa'e keessatti nama 26tu madaa'e namni 6 du'eera. Kadhabichaa osoo hundi amma jeequmsi iddoo adda addaadhaa jira. Lixaa Arsii keessaa Adaabbaa fi Dodolaa irraa. Dhiya Shawaa keessa Ginchii karaa Amboo kanarraa, dhiya Wallaggaa Mandii irraa, Najjoo irraa, Qellem Wallaggaa irraa, Horroo Guduruu irraa akkasuma Finfinnee naannoo isaa kan jiru iddoo kana lafa isaanii irraa buqqa'anii mana isaanii irraa buqqa'anii namni baay'een bakkeetti faca'anii mana isaanii irratti diigamee dhiphina guddaatu jira. Karuma adda addaati karaa gara biraammoo Sandaafaa biratti qoshaashaa gatuudhaafi wanta xiraa wanta ta'eef namooti achi jiraachuu baay'ee ulfaataa maastar pilaanii sana hojiirra oolchuu irraan kan ka'e rakkina adda addaa uumaa jira. Biyyattiin kun waan isheen fakkaattu ani hin beeku Harargee irratti amma Awwadaa'e ammas xinnoo haa qabbanaa'u malee gaaffiin gaafatame deebii hin arganne. Kanaaf sabni immoo gaaffii gaafatuuf immoo deebii barbaada.
Mee gaaffiin uummanni naannoo gaafatu kun maalin Awwadaa keessattis haa ta'u bakkawwan biroo maqaanaa dhooftan kana keessatti?
Gaaffiin gaafatamaa jiru kanaan dura gaaffii gaafataman sanatu deebi'uu dadhabe. Tokko warri karaa siyaasaadhaa waa'ee maaster pilaanii irraa kan ka'een warri hidhaman nagaan utuu mootummaan balleessaan kan bulchiisaati. Bulchiisa sirrii hin taanetu ta'e karaaf jeequmsi kun uumame jedhame ergii himame booddee jarri kun hidhamanii amma yeroo ammaatti yakkamoota ta'anii jiru. Beelaanis rakkataa jiru. Jarri kun ba'uutu isaan gubbaa jira. Hiikamuutu isaanii ta'a. Han jedhu dhagaasiin jiru tokko. Inni lammaffaan immoo amma Oromiyaa keessatti karaa adda addaa loltuun bobbaatee jirtu. Hundumtu kaampii isaaniitti adeebi'anii saba keessa faca'anii loltuun nun bulchituu kan jedhudha kan namni kaasu. Yeroo ammaa immoo namicha inni kaan rukutameera, inni kaan madaa'eera, inni kaan dhalli jalaa du'eera. Akka kanaatti Oromiyaa keessatti amma Human Rights Watch'iin kan inni rippoortii godhe mannoon nama 400 du'aniiru. Nama 400 kanaaf dhiiga isaaniif illee kan gaafate hin jiru. Kumaan kun kaffalamuu isa gubbaa jira. Han jedhu qaba gaaffii sabi gaafatu. Karaa gara biraa immoo akkuma mootummaan jedhu bulchiisi bade kun qooda fala barbaadu loltuutti erganii reessisu, hiisisu, ajjeesu kadhatu jira. Biyya kana keessatti Oromoon kan nuyi amma kadhannu du'a isaarra, dhiphina isaarra, hidhamuu isaa kanatu akka carraa gaariidha jenneet amma kan nuyi ilaalaa jirru.
Ittaanaa durataa Kongiresa Federaalaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis guddaan si galateeffadha kunoo.
Dhaggeeffattoota keenya bakkawwan Obbo Mulaatuun maqaa dhawan keessaa tokko godina Harargee lixaa aanaa Odaa Bultum magaala Baddeessaati. Waa'ee mormii magaalattii keessatti geggeessamee fi tarkaanfii humnoonni mootummaa fudhatan jedhamu jiraatan magaalattii Ahimad Gaaddisaa jedhamu arra ganama akkanatti jaallanneef ibse.
Naannoo sanatti guyyaa dhengadda irraa eegalee horiirri mormii akkuma itti fufatti jira.
Dhengadda jechuun?
Dhengadda jechuun guyyaa isinina jechuudha.
Wiixataa qabee?
Ganamaan kanallee basaastota hojii deemanii mana namaa cabsanii mana keessa hunda nama guuraa turani.
Hiriirri sun waa'ee maalii ture?
mutumma kanan barbaadu nu raabuu biyyi keenyaa ijaa hiriira baaturani.
Eewutu ba'e.
Hawaasa magaalaa Baddeessaatiif naannoo ishee hunda kaasuun jiru.
Namoota ajjeefaman jettu kana kan ajjeese eenyu?
Walaan argaa jirti ajjeese.
Eessatti argani?
Hariiruma irratti dhukkasatti bananii haruma irratti isaanii hiriira mormii dhageessisaa jiru. Nama kudha afur walii gara qarabsaa kan dhaabe. Ibsaa nama jaamu mucaa tokko isaatu ajjeese jira. Murtaas nageenyaa nama jaamu mucaa tokko isaatu ajjeese jira. Dhukkasatti bananii ajjeesanii lubbuu nama afurii dangammaa hadhaame haddee mana hospitaala jiru hedduudha.
Hospitaala kam?
Hospitaala ciroo fi hospitaala galamsatti argama nama yeroo ammaa kana.
Isa booda hiriirichi hin diigame moo?
Hiriirichi daran cimaa deemee hin diigamne yeroo sanii bakka nama faca'uu ta'us kan booda baadiyyaarraa isa namni dhufee akkasumatti itti oolee dhukkaasni. Kaasaa miti dirree waraana fakkaata ture kalee fi dhiirri jechuudha.
Namoota du'an jettu kana maqaa isaanii beektaa?
Taajuu Mohaammed nama jedhamu kadhee gadda du'ee kalee awwaalchiisaa osoo deemnu awwaalchiisa irratti amma dhufanii achumatti waraana bananii turanii achirratti amma mucaa xiqqaa tokko achumatti dhaanii nama bira dhaanii turanii.
Mucaa umriin ammami?
Umriin 10 akkanii ta'a garuu maqaa isaa ammaaf hin deemne ammas achumatti mucaa umrii 13 yoo tokko yakkiinuu nama jedhamu sanis dhaamee amma riivarii Finfinnee jira.
Lamaanuu Finfinnee jiru?
Kaan garuu ammaaf hin beekne du'ees jechuu jiranii ammaaf addanaan baane sana yaqiinoo san garuu ajaa Mohaammed Ribarii Finfinnee jira.
Maal godhan warri xixinnoon?
Hiriiruma mormii dhageessisaa osoo jiranii hawaasuma wajji dhageessisaa osoo jiranii akkasitti dhaaman. Habiraa ibsaa nama jedhamu ammas asuma dhaamee du'ee ture warra hirnaatii hirna galfamee jira awwaalamee jira sana tokko hospitaala du'ee jiranii garuu maqaa isaa ammaaf beekuu hin danda'u.
Walumaa galatti kan ajjeefaman meeqa?
Nama afur walii jala kaamma ajjeefaman.
Arra magaalattiin maal keessa jirti?
Arra ganamaan deemanii hulaa hunda nama cabsanii mana keessallee jiraachuuf hawaasni dadhabee jira. Mana gibbiitti cabsanii seenanii mana jireenyaa keessa cabsanii seenanii nama guuraa jiranii. Manni hidhaa tokko bakka itti nama hidhanuu qabu warri magaalaa Baddeessaa guutuutti mana hidhaa jireenya jennanii deemanii. Karaa gubbaa namni deemaa jiru manni dukkaanaa manni daldalaa tokko habanaan jiru manuma ishee keessattuu sodaa guddoo keessa jira.
Waajjiroonni mootummaa wanta akkasii banaadhaa?
Tokko banaan hin jiru guutuutti.
Jiraataan magaalaa Baddeessaa jaallanneen asoofsiste kabiraan immoo Abdii Jaarraati. Waa'ee ijoollee hiriira irratti rasaasaan aleelamanii du'an jedhu akkanatti ibse.
Kaleessa warri du'an illee akkuma keessa ijoolleen hojii tokko immoo mucaan kan jiru hirna. Warri hirnaata dhalataa hirnaati as keessatti alindinne as akka keessatti.
Maqaa isaanii kan beektu jiru?
Tokko Taajuu Ahmadii. Inni illee Baddeessaadha. Ibsaa Ahmadii hirnaa dhalataa hirnaati Ibsaa Ahmadii. Mallee ijoollee warra beekan awwaalla jennee kalee qabrirra baanee qabrirratti achumatti mallee dhufanii poolisiin rasaasan nurra dhufanii warra dhame malee nama lama jeesan. Arrallee iddoo nuti qabrirra baanuu amma ijoollee amma iddoo nama kana kumuu eegalanii ofirraa qabrillee nama awwaallee ofirraa adda baanee mana jajjabsanii kaan dhufanii nama kaan manaa bakkaanii mana dhagmanii jiranii ulee dhamtumamanii bara caffaqamanii bara akka ajaa'ibaa kanaatti manii maatii isaaniitti wajjiin jaartii daa'imman ijoollee jechuudha wajjiin turan. Dirree waraanaa fakkaattii bara magaalaa namni waaqa
Dhaggeeffattoota keenya Kongireesiin Federaalaa Oromoo fi jiraattonni mannaa dhiheessan kan adda baafachuudhaaf aangawoota magaalaa Baddeessaa fi aangawoota bulchiisa naannoo Oromiyaa olaanootti bilbillee argachuu hin dandeenye. Xumura irratti jaallanneen nama ajjeechaa sanatti maqaa dhaame poolisii ibsaa jedhamu tokkotti bilbilte.
Haaloo attam ooltan obbo Ibsaa?
Fayyaatam.
Nagaadhaan jaallanneen jedhama BOA sagantaa afaan Oromoo irraa. Jiraattota dubbiseen ture ijoollee ajjeefamuu dubbatu warra ajjeese keessaa tokko isin jedhu kanaaf waan beektan qabduu jedhee isin gaafachuuf.
Addi jalaan galatoomaadha.
Hayyee.
Ani ijoollee tokko kan hin dhiisitti dhufaasee ajjeese jiru ijoollee Oromoo. Namaan ajjeese hin qaban naannoo naannoo jiru naannoo duwwaa takkaan naannoo mannaraan ture. Hiriirichi duwwaa lama keessa ture naannoo duwwaa takkaan jira.
Akkamittiin nama adda baafachuu dadhabanii maqaas hin dhaarre?
Hin beekne garuuti namni sun akka hospitaalaa irra deemaa jiranii mee adda baafadhaa qulqulleeffadhaame odeeffannoo kana nama argatan sana irraanii. Naannoo sanatti namni takka kan jiru hin jiru. Yeroo san ijoollee walii qabeen gorsaa ture. Odeeffannoo dhugaa argachuudhaaf. Namuma isin fidda'u walii sanirraa qulqulleeffadhaa maqaallee nama balleessuu waan danda'anii jecha.
Lafa hiriiraa sin nandheessin?
Hin dhaqneen.
Ijoollee gorsaan ture kan jettan eessattire?
Naannoo duwwaa takkaa naannoo mannaadhaa buufata konkolaataatiin jiraan.
Achitti kan gorsitan?
Naannoo buufata konkolaataa keessatti naannoo lafee nan jiru.
Ijoolleen achi maal hojjetu turan warri isin gorsaan ture jettan?
warren itu bersiar tu kan nanu tasasari nanu hatu leda kanan dijira. Bahkan ini nanu seperti jolol oleh kawedin gorsani tu kan nanu senjoto.
Wah emal itu re gorsic.
Ya gorsic ki wah mandara kaisam bina asas kaisam mandara titas kebesan dijira. Wah ini bersiar tu kan nanu wah hirira milan kanan kubang ke bukan jira kan untuk si dua lama dua ani tiga seno jarak jitu nazarlo.
Tole amma gawaajira poolisii isa sin jalatti hojjettan dubbisuun barbaada itti gaafatamaa nama ta'ani?
Olle amma maal feeta? Naannoo waajjira poolisii san bakka buufanni poolisiitti argamu san achi hin jiruan amma naannoo san hin jiruan amma.
Garuu itti gaafatamaa sana maqaa isaanii na laachuu dandeessu maaliif waa'ee keessanii fi qulqulleeffachuun qaba?
Odeeffannoo kiyya nama biraallee irree dawwaltee barachuu ni dandeessa?
Poolisii makaa kaniin gaafadhu?
Nama ana hogganusan makai saya nama abisimu depanu punya kita lepas saya ini jama makan saya tiap hari cuci dandesa.
Isin nak kenun dandesa ni?
Tiga hari macam mana sih? Makan bantu mahu sih bantu.
Bilbila mana? Bilbila makas?
Ia cuma makas isin ni mana ni jero isin kita ambil hoga.
Atau memakan sah ni?
Makan sah tak sah ni jero.
Main inspektor komander?
Komander.
Komander kasa huneu?
Ya, abai saya ni deh negero anggota mana bekerja yero yero bayi dua lipin dia nol.
Okay, polisi dah garu minisin?
Polisi deh.
Jadi cum polisi ni anggawa ofi makara abah jinin walbekum magalat inno kasih kesatte deh ni.
Ya, kalau lipin dia tu dah fikir mata awal ibarat bete.
Kambiro mana lah curan desu?
Malu dah ada jalan ni.
Santu simbobba sewante visairas adaba facung kawaka.
Ia adaba facung kau dia rakun kau.
Ya kanaf kan biro ke sani kan polisi nak enna.
Sirki kenya mo. Koi bata berbadan siapa nak koi nama tak boleh.
Debut.
Ayat.
Ayat
kena ganti. Galak mana.
Achi boda jalannen miseensa polisi magala badde sa kanatti debut abde debiste bilbil tayu telefon saning kasne. Samboda oggana waajjirat abbata demokraata ummata oromo yokano pidio obbo Muhammad Saiditti bilbil tejallannen
akamiyetan
nagaaltani
naga akamaltan
naga obbo Muhammad jallannen jada maani biyo e saganta faan oromo ra
Muhammadin dum gortani yirtan bilbilum
Lagifatota kenya kanarra kanumantu murra. Waye mormi godinale oromaya keessaaf aleellaale humnoonni mootummaa hiriirtota irratti fudhatan jedhamu aangoota bulchiisa naannoo oromiyaarraa deebii argachuuf carraaqqiin keenyatti fufaa akkuma argannetti ka dhiyeessinu ta'uus hin beeksisa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.